Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Pasaportat e Kosovës për serbët, çështje integrimi apo zgjedhjeje. 6 arrestuar për falsifikim të parave në Kosovë. Ndërmjetësit synojnë zgjatjen e anpushimit në gaz. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Autoritetet në Kosovë kanë arrestuar 6 persona të cilët dyshohen për prodhim dhe futje në treg të parave të falsifikuara dhe kanë sekuestruar një vlerë të madhe të monedave false. Sipas Prokurorisë Speciale të Kosovës, të arrestuar janë 3 shtetas të Kosovës dhe 3 të Maqedonisë së Veriut. Ky institucion tha se dyshohet që parat e janë prodhuar në një shtet fqinë me Kosovën dhe më pas nga grupe kriminale shpërndarë në shtetet e rajonit. Nga ky operacion janë sekuestruar thasme nga 2 euro metalike në vlerë prej 85.010 euro, të cilat dyshohen se janë të falsifikuara. Po ashtu janë sekuestruar 4 vetura të cilat janë përdorur nga personat e arrestuar dhe 7 telefona celular, u thanë në njoftimin e prokurorisë speciale lidhur me këtë operacion të kryer nga policia e Kosovës dhe drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit. Të arrestuarit janë dërguar në mbajtje për 48 orë. Në tregun e Kosovës është vërejtur një shtim masiv i parave false. Ekspertët nga Agjencia e Forenzikës më herët gjatë nëntorit i thanë Radios Evropa e Lirë se vlera e parave false në Kosovë është në rritje krahasuar me vitin e kaluar. Sipas autoriteteve, monedat prej 2 eurosh dhe kartmonedat prej 50 eurosh janë më të falsifikuarat. Për shkak të parave false që po çarkullojnë në treg, në disa dyqane ushqimore dhe në furat e bukës në Kosovë, ka nisur që të mos pranojnë pagesa me moneda prej 2 eurove. Filipi nga Mitrovica e Veriut beson se qeveria e Kosovës për arsye politike ka kërkuar nga Komisioni Evropian që të mos e lejoj liberalizimin e vizave për pasaportat e administratës koordinuese të lëshuara nga Serbia. Nuk mendoj se ka ndonjë arsye tjetër për ta kundërshtuar atë, është një gjë pozitive, thot ai për Radion Evropa e Lirë. Pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë kanë të drejtën e shtetësisë serbe dhe bashkë me të, të drejtën për të pasur pasaport edhe të Kosovës edhe të Serbisë. Megjithatë, Filipi ka vetëm pasaportën e administratës koordinuese dhe thot se nuk ka dashur ta marr atë të Kosovës sepse shpreson se do të mund të udhëtoj pa viza edhe me pasaportën e Serbisë. Qytetarët e Kosovës do të mund të udhtojnë pa viza në shtetet evropiane të njohura si zona Schengen nga janari i vitit të ardhshëm. Serbia ka fituar liberalizimin e vizave në vitin 2009, por me kushtin që të mos zbatohet për poseduesit e pasaportave që i lëshon ajo për qytetarët me vendbanim në Kosovë. Pasi Komisioni Evropian paralajmëroi në prill të këtij viti se liberalizimi i vizave i miratuar për Kosovën vlen vetëm për poseduesit e pasaportave të Kosovës, i njëjti organ në mes të nëntorit dha rekomandimin për heqjen e vizave edhe për poseduesit e pasaportave të administratës koordinuese, e cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë. Qeveria e Kosovës shprehu më pas shqetësimin e saj për një propozim të tillë pa konsultime apo njoftim paraprak. Prishtina zyrtare nuk i njeh pasaportat serbe të administratës koordinuese, sepse e konsideron atë si institucion ilegal. Petri nga Graçanica, komun me shumicë serbe afër Prishtinës, ka edhe pasaport kosovare edhe serbe. Ai beson se marrja e ndonjë dokumenti të Kosovës nuk do të thotë integrim thelbësor në sistemin apo shoqërinë e Kosovës, por që sipas tij ka të bëjë me arsye politike ose pamundësi zgjedhjeje. Njerëzit duhet të kenë zgjedhje dhe mundësi të barabarta. Qeveria e Kosovës duhet të bëjë përpjekje për të integruar serbët duke ofruar cilësi më të mira të jetesës, jo me shantazhe ose duke i kufizuar zgjedhjet, thot Petri për Radion Evropa e Lirë. Bazuar në të dhënat e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës, të cilat kanë ofruar Radios Evropa e Lirë në fund të tetorit, kërkesat për pasaportat të Kosovës në komunitetet serbe janë rritur gjatë këtij viti. Interesim të veçantë ka pasur në komunat në veri të Kosovës, për shembull në periudhën nga 1 janari 2023 deri më 30 korrik 2023, numri i kërkesave për pasaportë të Kosovës është rritur për 97% në Leposavić. Sektori civil shqiptar dhe ai serb në Kosovë kanë pikpamje kritikisht të kundërta për këtë çështje. Ehat Miftara, i drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, beson se pajisja me pasaporta lidhet drejt për drejt me integrimin e serbëve të Kosovës në shoqërinë dhe sistemin kosovar, dhe thot se ky është standard që vlen në të gjitha shtetet demokratike. Është një vlerë dhe një parim që duhen mbrojtur dhe zbatuar, thot Miftara për Radio Evropa e Lirë. Marrja e shtetësisë së një vendi, thon ai, u mundëson qytetarëve të ushtrojnë të drejtat e tyre, siç është e drejta e votës. Por Jovana Radosavljević, drejtore e iniciativës së re sociale, thot se të kesh një pasaport të caktuar nuk do të thot integrim. Më duhet të theksoj se problemi madh me të cilin përballemi është politizimi i çështjes së lëvizjes së lirë të njerëzve. Shtetasit e Kosovës kanë të drejtën e shtetësisë dyfisht. Pasaportën mund ta marrin, por nuk e kanë të domosdoshme. Po kështu, nëse dikush është edhe shtetas i Serbisë, ai mund të marrë të dyja pasaportat, mund ta marrë ose njërin ose në fund të fundit asnjërin, thot Radosavljević për Radio Evropa e Lirë. Ajo po ashtu kujton se sektori civil ka qenë i pari që ka kundërshtuar propozimin e Komisionit Evropian për heqjen e vizave për pasaportat e lëshuara nga administrata koordinuese dhe konsideron se diçka e tillë është shqetësuese.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Bizneset në Kosovë thonë se ka nisur të mendojnë se si do të organizohen për ofrimin e kushteve më të mira për punëtorët, tani kur pritet që një numër i tyre mund të largohen pas liberalizimit të vizave. Rritja e pagave po konsiderohet si një mundësi për të nxjerrë në tregun e punës edhe qytetarët që ndër vite janë ekonomikisht jo aktiv. Luljeta Krasniqi sjell materialin në vazhdim.
Në Kosovë mbi 60% e qytetarëve në mosh pune janë ekonomikisht jo aktiv, pra janë persona që nuk janë as të punësuar, as të regjistruar si të papunë dhe as nuk kërkojnë punë. Duke pasur parasysh këto shifra, Banka Botërore ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova ka potencial të madh të pashfrytëzuar të fuqisë punëtore, veçanërisht të gratë. Nga mbi 730.000 qytetarë ekonomikisht jo aktiv, prej tyre mbi 460.000 janë gra. Pas liberalizimit të vizave me vendet evropiane nga 1 janari viti 2024, Banka Botërore thot se në skenarin bazë të projeksioneve, tregu i punës, ashtu si në të kaluarën, do të vazhdojë të ndikohet nga migrimi i lehtëshëm i fuqisë punëtore. Në një përgjigje me shkrim të Bankës Botërore dërguar Radios Evropa e Lirë, thuhet se migrimi mund të ushtrojë presione për paga më të larta dhe kjo mund të nxjerrë më shumë qytetarë nga mos